svētku kops. Tam apkārt zvaigžņu pūks staigā, kam zaros putni klusi dziā. Vai tā mātes balss ir, vai mirds viņa stels, kā ziemas svētku koks.
Es gribu jums novēlēt priecīgus ziemas svētkus, lai miers ir jūsu mājās un mīlestībā, lai bērnu acīs vienmēr spīd laime, lai jūsu sirdīs deg Dieva mīlestība, Dieva uguns. Es gribētu, lai jūs paskatījos uz blakus sēdēšanu cilvēku un izjūtiet to mīlestību, kas jums ir iekšā, un dāvātu arī to mīlestību, kas jums ir iekšā. Neturiet visu sevi. Jo es arī tagad cenšos dāvināt jums sev. To sevi jums.
Get to the museum.